21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Перемога громади у Рівному після перевірок комунальників добилися того, що у тарифи за житлово-комунальні послуги не будуть закладати ремонт фасадів котелень чи бензин для начальників.
Непрофільні витрати по максимуму виведені з формування тарифів на гарячу воду і на теплопостачання для міста Рівного.
Плацдарм у Криму. Відступати далі нема куди. Позаду прихильники НАТО. Кримські комуністи розпочали довготривалу акцію протесту проти НАТО.
І все ці мелкі Грузії, Прибалтики і Україна – це лише маленькі звенья той цепі, яку вистраюють імперіалісти.
Здорові амбіції. Перша пані України розпочинає промо-тур усіма обласними центрами найбільшого за історію України благодійного проєкту дитячої лікарні.
Вже час лікувати наших дітей в нашій країні.
Удвічі більше платитимуть за тепло у своїх квартирах з початку опалювального сезону рівняни. Однак затверджений днями на сесії обласної ради тариф влаштовує міську громаду з однієї причини. Відтепер городяни не будуть платити за бензин для комунального начальства, розповідає Валентина Одарченко з Рівного.
Середньостатистична рівненська сім'я, котра мешкає у двокімнатній квартирі, викладатиме за гарячу воду і тепло близько 400 гривень на місяць. У відділі субсидій прогнозують, до них найближчим часом звернеться кожна четверта сім'я замість кожної 25-ї, як це було влітку. Але відтепер і рівняни, і держава платитимуть комунальникам тільки за надані послуги. Досі ж у Рівному існувала практика покриття власних витрат обласного комунального теплопостачального підприємства «Комуненергія» та його дочірніх фірм за рахунок отриманих від населення коштів за надані послуги. Рівняни платили не тільки за тепло у квартирах і навіть не тільки за пару з аварійних труб, а й за ремонти фасадів котелень та комунальних підприємств, утримання дослідних господарств і навіть за бензин для комунального начальства. Яким чином це відбувалося в той час, коли комунальники постійно недоотримували кошти, спробувала з'ясувати уже нова влада. Результат перевірки майна, що належить тепловикам, не забарився. Голова облдержадміністрації Віктор Мачук вважає це і своєю перемогою.
В цій ціні ви не побачите витрат на утримання колгоспу в Довбонівському районі і ще якихось інших непрофільних активів. Збиткового заводу «Бітін», який теж був включений раніше в тарифи, зараз він відокремлений, це як окрема юридична особа. Тобто непрофільні витрати по максимуму виведені з формування тарифів на гарячу воду і на теплопостачання для міста Рівного.
Віктор Мачук вважає, що формування тарифів потребує подальшого вивчення, аби не платити зайвого. Саме через це на підприємствах «Комуненергія» від сьогодні розпочинається аудит. Окрім того, саме майно комунальників буде закладене задля отримання банківських коштів на придбання газу. Раніше заставу шукали серед нерухомості, котра належала міській раді. З початком опалювального сезону на рівнян чекає іще одне нововведення. «Комуненергія», яка на 90% працює на обласний центр, з обласної власності перейде у власність рівненської громади, що має полегшити контроль за роботою теплопостачальних підприємств. А ще громада виторгувала у комунальників за опалення одного квадратного метра рівненської квартири 30 копійок. Тобто фактично домоглася, що до підвищення рівня платоспроможності населення комунальники зароблятимуть не на них, а на підприємствах та установах, пояснює директор комунального підприємства «Теплотранссервіс» Тетяна Казачик.
Населенню ми просто надаємо те, що виробляємо. Послуги вартості.
У ці дні на центральних вулицях за сприяння програми розвитку ООН вкладають нову теплотрасу. Кажуть, що економія тепла за рахунок нових технологій дозволить втілити давню мрію городян – користуватися гарячою водою цілий рік, а не тільки півроку, як це було досі. Ця надія зігріла мешканців міста настільки, що підвищенням тарифів вони ніби й не переймаються. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
І до інших тем. Де можуть шукати захисту українські робітники на тих підприємствах, де залучені західні інвестиції? На Львівщині після працівників «Леонії», де головний інвестор з Німеччини, протестують робітники кондитерської фабрики «Світоч», інвестор зі Швейцарії. 24 працівниці, в тому числі інваліди, жінки з неповнолітніми дітьми і 10-літнім стажем роботи, звільнені з роботи. За їхніми словами, без попередження. Причину конфлікту з'ясовувала Галина Терещук.
8 років тому на світоч прийшов іноземний інвестор. Ще 3 роки тому на підприємстві працювали 3 тисячі робітників. Нині близько 1000. Середня зарплата працівниці – 600-700 гривень. Жінки, які мають стаж роботи від 20 до 35 років, відмовилися від нових стандартів праці, згідно з якими їх позбавляють соціальних виплат. А також дозволяють 5 хвилин відпочинку не раз на годину, як було раніше, а раз на 2 години. Минулого тижня 24 працівниці були звільнені, за їхніми словами, без попередження. Ось що вони розповіли в інтерв'ю Радіо Свобода.
Щоб понакладувати і встигнути все нормально наложити. Вони в нас 5 хвилин забрали, а за що ти 5 хвилин вони нам прибавили норми. Ми взагалі просто падаємо.
Не має прийти до мене запитати, це мають ти можеш норми робити, я маю менше робити, а вони мене заставляють теж більше підписую і все. Я захищена державою, а вони мене вигнали як пса. 2,5 роки до пенсії. Ми не підписали ні за, і ми не підписали проти. Ми дотрималися нейтралітету. То з нами можна ще було вести якісь переговори, нам запропонувати, звідки ми знаємо, якби ми підписали ці стандарти на погодження, що нас би не звільнили за те, що ми їх не виконуємо.
У нас на конвейері 3 людини було, що у нас всього старих робочих, а то все по контракту нові люди. І то ми ці норми виконували, ми їх робили ці норми.
Адміністрація Світича звільнила 24 працівниці, 20 з яких є членами незалежної профспілки «Воля». Члени профспілки зверталися до адміністрації з проханням переглянути нові умови праці, але жодної відповіді не дочекалися. Натомість їх почали масово звільняти. 3 жовтня членів профспілки не пропустили через прохідну і наказали підписати заяви на звільнення. Керівник незалежної профспілки, робітниця з 30-літнім стажем Леся Крамар, пов'язує звільнення працівниць із їхньою профспілковою діяльністю.
Звільняють висококваліфікованих робітниць з великим досвідом роботи, а наймають людей соціально незахищених. Безпідставно, без всяких документів, нас просто вишвирнули. Кажу нас, тому що я і моя заступник, ми теж мали і хочемо бути в тим числі, але вони цинічно, хитромудро зробили так, щоб ви не змогли захистити своїх членків, то ви працюєте, а вони всі на вулиці.
Юрій Курило, віце-президент незалежної профспілки ВОС, заявив, що на світочі проводять політику зайнятості, згідно з якою поступово зменшують кількість працівників за трудовими угодами. Натомість на їхні місця набирають робітників за цивільно-правовими угодами. Аби звільнити останніх, не потрібно ніяких правових причин. Такі працівники не отримують соціального страхування і за них підприємство не сплачує соціальних виплат.
Адміністрація протягом оцих всіх попередніх місяців буквально шантажувала і тероризувала працівників і врешті-решт довела до цього звільнення. Однак ми ще раз повторюємо, що це звільнення абсолютно не пов'язане з тим, що працівники не виконували своїх норм чи не виконували виробничих завдань.
Богдан Вибрановський, директор персоналу соціальних питань «Назад Світоч», заявив Радіо Свобода, що 24 працівниці звільнені законно, оскільки вони відмовилися підписувати угоду про нові умови праці, а вона, за словами пана Вибрановського, не позбавляла робітниць соціальних виплат.
Я не хочу взагалі коментарів давати. Людина як працювала, так працює, це не міняється їх контрактні, ще якісь.
А чи збільшилися, скажімо, норми? Тобто
зарплату збільшили, а норми не помінялись. Тільки вони мають 15 хвилин зранку приходять, не працюють, готують робоче місце. 15 хвилин йдуть додому, прибирають за собою.
Звільнені робітниці заперечують такі слова. Вони домагатимуться поновлення на роботу через суд. Уже звернулися і до керівників обласної адміністрації та ради, а також вдадуться до акцій непокори. Голова правління Світоча Франсуа Пуато приїде до Львова зі Швейцарії 17 жовтня. Як обіцяє адміністрація, він таки зустрінеться із журналістами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А от у кримських комуністів проблеми іншого масштабу. Мітингом у Сімферополі вони розпочали довготривалу акцію проти приєднання України до НАТО із вимогою провести на півострові референдум з питанням про невступ Автономної Республіки до Північно-Атлантичного альянсу. Деталі від нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
НАТО ні! Націоналістам!
У мітингу на центральному майдані Сімферополя взяли участь близько 200 осіб, переважно люди похилого віку. Лідери кримських комуністів заявили, що цей захід – перший з цілої низки мітингів, пікетів, зборів та агітаційних акцій проти вступу України до НАТО і за зближення з Росією.
Даєш
всенародний референдум щодо НАТО, даєш економічний союз в рамках єдиного економічного простору з нашими братніми державами, даєш всенародний референдум з російської мови.
По-руському язику.
таку?
Навколо цих лозунгів і йшла мова на мітингу. Лідер спілки радянських офіцерів Криму Сергій Нікулін пояснив присутнім, що до Північно-Атлантичного альянсу не можна вступати, тому що це знаряддя в руках американців та ізраїльтян в їхній змові проти Росії та всіх слов'ян.
І всі ці мелкі Грузії, Прибалтики.
І всі ці дрібні Грузії, Прибалтики та України. Це лише маленькі ланки того ланцюга, що вибудовують імперіалісти проти слов'янського світу, проти Росії, для того, щоб захопити наші природні багатства, людські ресурси, щоб зрештою нас знищити.
Унічтожить,
заявив лідер спілки радянських офіцерів Криму. Його партійний керівник, перший секретар Кримського райкому КПУ Леонід Грач на мітингу закликав антикризову коаліцію у Верховній Раді України, а також кримську урядову більшість, до якої входять комуністи, призначити і провести референдуми проти НАТО і за російську мову.
Не прийміть вирішення.
Не ухвалити вирішення, то я думаю, що наш антинатовський плацдарм перетвориться у те, що дасть нам самим змогу організувати і провести референдум на території всього Криму. І весь народ піднімемо, а народ проголосує і покаже, що це наше рішення.
Це наше рішення,
заявив Леонід Грач. Представники компартії встановили на центральному майдані Сімферополя 7 наметів. На одному з них написали, що це громадська приймальня народного депутата України, члена антикризової коаліції Леоніда Грача. Представники антикризової коаліції в українському парламенті та урядової більшості в Кримському, члени партії регіонів, заяви місцевих комуністів поки що не коментують. А от лідер кримських нашоукраїнців, народний депутат України Володимир Шкляр, не приховував свого здивування тим, що комуністи, які при владі і в столиці, і в Криму, від влади чогось вимагають.
Сьогодні комуністи входять
до антикризової коаліції, до складу урядів України і Криму. Якщо вони цією владою не задоволені, то їхнім першим кроком має бути вихід з цієї коаліції. Ось тоді їхня позиція була б принциповою. Заявив представник нашої України Володимир Шкляр. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Сьогодні в Україні не лишилося міста, де повітря відповідало санітарним нормам. Найбільше отруюють довкілля городян автомобілі, яких щороку помітно більше. Натомість, дедалі активніше, міські чиновники взялися знищувати парки та сквери. Чому? Які це має наслідки? І чи можна якось зарадити урізанню легень у мегаполісах? Про це сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама Свободи». Нині розпочинається промо-тур по усіх обласних центрах найбільшої благодійної акції за історію незалежної України. Йдеться не про арсенали суперсучасного мистецтва і не реконструкцію історичних маєтків, а про найбільшу, нечувану досі, дитячу лікарню у Києві. У ній мали б братися за лікування дітей, яким досі в Україні допомогти не могли. Орієнтовна вартість такого проєкту – 600 мільйонів гривень. Про нього сьогодні в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні розповідала перша пані України, голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна-3000» Катерина Ющенко.
Ми хочемо, щоб ця лікарня була доступна всім дітям України, які хворіють на такі хвороби, які зараз ми не зможемо лікувати в нашій країні. Ми знаємо, що є так багато таких хвороб, як і рак, як і трансплантація органів, і генетичні хвороби, і перинатальні, і неонатальні хвороби, які зараз просто батьки шукають можливості лікувати за кордоном. І ми знаємо, що ці кошти недоступні більшість батькам і недоступні державі. Одна операція за кордоном може коштувати 150-200 тисяч євро. Вже час лікувати наших дітей в нашій країні. Наша лікарня має бути не тільки насичена найкращими обладнанням, медикаментами, і лікарями, а дійсно воно має привести нашу медицину на якісний новий рівень. Ми хочемо, щоб ця лікарня дозволила нашим лікарям працювати з такою технологією, яка вже існує у світі. Нам дуже важливо, щоб включалося все наше суспільство у будівництві цієї лікарні. Це ми хочемо, щоб кожен громадянин відчув, що якось він чи вона докладає зусиль до цього будівництва. Ми закликаємо бізнесів, медію, благодійних організацій і кожного громадянина нам допомагати. Ми добре знаємо, що ніде у світі держава не спроможна лікувати всіх людей сама. По цілому світі люди лікуються і за допомогою страхувальних фірм. І уже час нам також так працювати. Без цього наша медицина просто не буде на світовій рівні.
Пояснювала сьогодні в Івано-Франківську Катерина Ющенко, дружина президента України, про найбільшу благодійну акцію за історію незалежної України. Це була передача «Панорама свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітання усім, хто ці порі з Радіо Свобода. Київські зеленбудівці вже який рік обіцяють замінити каштани, що ростуть у бабіч трас, на витриваліші і загартованіші дерева, позаяк вони не витримують загазованості та надміру токсинів. Люди витриваліші за дерева, і хоча природа відпустила їм значно коротший вік, все ж їм вдається виживати в урбанізованих реаліях. Не всім. Медики запевнюють, що найбільше підточує здоров'я городян повітря, надмір забруднене свинцем, діоксидами та іншими канцерогенами. Вчені стверджують, що в Україні наразі не лишилося міста, де повітря відповідало б санітарним нормам. Єдиний порятунок для городян – зелені насадження, що вбирають отруту в себе, натомість віддаючи кисень. Але цих насаджень щороку стає дедалі менше. Чим дихають легені мегаполісів? Це тема сьогоднішньої програми «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Світ достатньо великий, аби задовольнити потреби будь-якої людини, але надто малий, аби вдовольнити людську жадібність, казав Махатма Ганді. Прагнення місцевих градоначальників будь-що заробити гроші, бажано побільше і дуже швидко, змушують їх до віртуозності і метикуватості. Хоча часом достатньо просто нахабності і цинічності. Це дає солідніші грошові дивіденди. Скажімо, чому просто не потіснити, а то й зовсім не розпродати паркові зони у великих містах, де земля на вагу золота, тим більше, що знаходяться вони зазвичай в центральних районах. А потім, коли надходить час звітувати про своє дбайливе ставлення до міського довкілля, зокрема, столичні чиновники, не надто мудруючи, знаходять найоптимальніше рішення. Яке саме? Про це з генплану забудови Києва дізнавалася активістка руху за збереження зелених насаджень столиці Руслана Безпальча.
Відкритим текстом написано, що збільшення зелених насаджень не буде йти, що в іншому місті їх посадять, чи тут поряд їх посадять, а просто за рахунок приєднання до Києва зелених масивів, які знаходяться навколо Києва, і все. І за одну секунду мудрогелець чиновницький вирішили цю проблему.
Трохи статистики.
У Києві на кожного жителя припадає трохи більше 16 квадратних метрів озеленених територій, тоді як санітарні норми вимагають, щоб їх було не менше як 20 квадратних метрів. У Європі вимоги Єврокомісії визначають норму у 26 квадратних метрів на кожного мешканця.
Зважаючи на ці норми, випливає, що будь-яке будівництво на місці зелених насаджень у Києві – грубе порушення санітарних норм, а разом із цим і статті 50 Конституції України, де гарантовано кожному право на безпечне для здоров'я довкілля. Схоже, безпечне довкілля не вельми непокоїть столичних чиновників. Свідчення цього – каштановий сирецький гай, який вже не один рік запекло захищають від вирубки місцеві жителі. Більше про це знає Ірина Решило.
Каштановий гай записали сміттєзвалищем і продали під забудову. Ця сумнозвісна вже цілій Україні історія набула розголосу ще минулого року. Про неї пишуть, говорять, показують ЗМІ, але рішення Київради, яке узаконило таке беззаконня, залишається чинним до сьогодні. Знищити 300 каштанів і забудувати ласий шматок столичної площі не дають кияни, які, дізнавшись про наміри влади, стали денно і нощно охороняти улюблене місце відпочинку. Говорить член ініціативної групи «Сирецький гай» Руслана Безпальча.
Була створена ініціативна група і вже почавшись займатися цією проблемою по Києву і спілкуючись з іншими ініціативними групами, а таких уже в Києві, наприклад, близько тисячі, ми зіткнулися, що це масове явище. Скажімо, в нашій столиці. Я думаю, що це воно торкається інших регіонів. Але в столиці, де житло найдорожче, це було масове явище. Депутати гамузом продали наш Київ, продали будівельним компаніям.
Корінь зла криється у нинішній вартості на житло у столиці. Собівартість квадратного метра – 300 умовних одиниць, а ринкова ціна – від 1200 умовних одиниць і вище. Отже, йдеться про мільйонні прибутки. І зрозуміло, що чиновник у виборі між зеленими насадженнями і зеленими купюрами перевагу надасть другому, говорить Руслана Безпальча.
І ви знаєте, що саме образливо в цій ситуації, що не держава отримує кошти. Мимо держави це проходить. Чиновники отримують откати, а просто тупо наживаються на цьому будівельні фірми, які за одну хвилину виграють всі судові справи. У них дуже гарно напрацьовані шляхи боротьби із жителями, із державними службами, які в цьому задіяні.
Але попри всі напрацьовані шляхи мафіозних структур, каштановий гай у Сирецькому районі Києва знищити так і не вдається, бо громада не поступається. Не поступається і вимагає змінити плани забудови цієї території, згідно до чинного законодавства, де прописано чорним по білому, що про все, що торкається продажу і забудови громадської землі, треба повідомляти громаду, говорить Руслана Безпальча.
А наше завдання з вами заставити виконати українські закони. І ми це можемо зробити, і ми це обов'язково зробимо.
Протестують проти винищення парків і в Сімферополі, який посідає друге місце в Криму за кількістю легеневих захворювань. Також у місті над швидкими темпами зростає кількість захворювань на рак. Онкологи пояснюють це тим, що через Сімферополь на південний берег Криму щороку приїжджають мільйони автомобілів, викидаючи в атмосферу близько 30 тисяч шкідливих речовин, що містять свинець, миш'як та інші канцерогенні речовини. І все ж, як стверджує кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, щороку зелені легені Сімферополя не без допомоги тамтешньої влади зменшуються, мов шагренева шкіра.
Формально чиновники пропонують лише визначити межі міських парків, але фактично це призведе до скорочення їхньої площі майже на 40 гектарів. За даними екологів, за межами кордонів зелених зон у місті залишиться майже 4 тисячі дерев і чагарників 82 порід. Таким чином вони залишаться без захисту, бо позбавляються статусу зелених насаджень загального користування і у будь-який момент можуть бути вирубані. За підрахунками екологів, втрати міста в грошовій формі становитимуть майже 3,5 мільйона гривень. Експерти також порахували, що тільки ці рослини з квітня до вересня осаджують 32 тонни пилу і засвоюють 200 кілограмів сірчастого газу. Після вирубки весь цей карцерогенний пил осідатиме в легенях сімферопольців, вважають екологи. Перед виборами їм вдалося відкласти розгляд цього питання у міськраді. Тепер, коли нова влада потрохи освоїлася, деякі чиновники міськвиконкому знову пропонують повернутися до цієї ідеї. Представники громадськості погрожують акціями непокори. Водночас місцева преса пригадує, як у 2003-2004 роках зелені обстоювали шматочок землі у найбільшому парку міста – Гагарінському. Тоді міська влада віддала кілька соток паркової зони під будівництво елітного будинку. Протистояння доходило до бійок між представниками громадськості і робітниками-будівельниками. Зрештою, будинок звели, а організаторам протестів суди за позовами власників будівельної компанії присудили багатотисячні штрафи. Тепер же Гагарінський парк може втратити 22,5 гектари землі. Ну а лікарі нагадують, що в Сімферопольському онкодиспансері на обліку зараз стоїть майже 40 тисяч кримчан. Екологи і лікарі кажуть, що втративши ці гектари, місто втратить і тисячі життів.
Дніпропетровці також потерпають від перевантаження транспорту. Але ще більше від діяльності, а точніше наслідків діяльності потужних промислових підприємств. Це не вельми непокоїть місцевих керманичів, які чомусь вперто не хочуть бачити половину з нинішніх парків вже в недалекому майбутньому. До поки ще не знищеними парками поспішила пройтися дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
Засипані жовтим листям алеї та лавочки, чоловіки за шахівницями, мами з немовлятами і галасливі студенти. Так виглядають дніпропетровські парки восени. А ще майже в усіх, особливо віддалених від центру, купи сміття, захаращені кутки, кущі, які більше нагадують громадські туалети. Однак, як виглядає, скоро мешканців мільйонного мегаполісу можуть позбавити можливості відпочивати і у таких парках. Упродовж наступних 20 років у Дніпропетровську під загрозою зникнення 9 паркових зон. Стверджує голова громадської організації «Форум порятунку Дніпропетровська» Любов Каптела. Жінка ознайомилась із частиною незасекречених матеріалів проєкту генерального плану забудови Дніпропетровська і побачила, що замість 13 паркових зон, які міська рада позаминулого року оголосила такими, що не можна забудовувати, залишилось тільки 4. Любов Каптела. Зараз точно можу сказати, там є парк Шевченка, парк Глоби, парк Леніна та Севастопольський парк. Якщо решти парків у генплані немає, то виходить, будуй де хочеш. Проєкт генерального плану забудови Дніпропетровська на наступні 20 років досі під грифом «Секретно». У вузькому колі депутатів міськради його розглядали влітку. Туди запросили і журналістів, однак фотографувати проєкт не дозволили. Розробники ж генплану, столичні фахівці і місцеві чиновники в один голос запевняють, що документ ще доопрацьовують, говорить головний архітектор проєкту Микола Лопатюк.
Старалися достатньо чітко очертити.
Намагалися якомога чіткіше окреслити заходи з реконструкції і облаштування. І, безумовно, збереженню підлягають ті перлини садово-паркового мистецтва, які є зараз у місті.
Між тим, у Дніпропетровську уже зараз гострий дефіцит на вільні земельні ділянки. Отож, забудовники самочинно займають собі території. Цього року до ювілею міста на кошти місцевої скарбниці планували вичистити до близьку найстарший у місті центральний парк відпочинку. Він має статус національного. Однак грошей вистачило тільки на реконструкцію половини території.
Вже який рік обіцяють оздоровити міські парки є івано-франківські чиновники. Так, четвертий рік триває реконструкція міського парку імені Тараса Шевченка. Парк, якому понад 100 років, планували перетворити у справжній шедевр садово-паркового мистецтва. Однак зараз нова міська влада більше не бачить перспектив у відновленні парку. Відповідно, практично припинила фінансування його порядкування. Подальшою долею парку цікавився наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Нинішній парк імені Шевченка Івано-Франківську був закладений ще 1895 року. Сам парк, за твердженням експертів, є унікальним не лише природним, але й історичним місцем. Адже він був створений на місці лісу, в якому полювали засновники міста графи Потоцькі. 5 років тому Івано-Франківська міська влада поставила перед собою завдання перетворити парк на справжній шедевр паркового мистецтва. Це мало коштувати міському бюджету майже 16 мільйонів гривень. До 2005 року фінансування робіт з реконструкції йшло за визначеним графіком. Однак новий голова міста Віктор Анушкевичус вирішив, що реконструкція унікального парку – це марне витрачання коштів з міської скарбниці. Отож, фінансування практично було припинено. Водночас упродовж цих років кілька разів зросла вартість будівельних матеріалів. І експерти зараз уже кажуть, що за нинішніх мізерних темпів фінансування на реконструкцію парку довелось би витратити не менше 15 років. Ми запитали, що думають про нинішній стан унікального парку самі івано-франківці.
Парк у жахливому стані зараз, роботи не докінчені, важко пройти деякими алеями, страшно, що робиться.
В жахливому стані. Озера немає практично. Ведуться ремонтні роботи, які навіть не знаю, чесно кажучи, чи вони закінчаться принаймні найближчим часом.
Незадовільними, тому що почалися роботи по реконструкції парку, але вони припинилися і все лишилося так, як і починалося. І, в принципі, хотілося б, щоб парк трошки реконструювали, зробили там порядок.
Природознавці відзначають, що в Івано-Франківському міському парку сотні унікальних порід дерев. І хоча б з огляду на це, парк заслуговує на реконструкцію. Дивно, але новий міський голова, борючись з парковим марнотратством, оголосив про перспективу створення Івано-Франківську ще одного парку в іншому кінці міста. Однак відразу ж оголосив, що навіть тут створення рекреаційної зони – це всього-навсього дуже і дуже далека перспектива.
В недорозвинених країнах смертельно небезпечно пити воду, в розвинутих – дихати повітрям, казав англійський письменник Джонатан Рейбан. Почорнілі легені урбанізованих просторів – це мільйони життів, які можна і потрібно врятувати. Не кажучи вже про можливість просто дати змогу вільно дихати повітрям, чистим повітрям. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося. Говорить Радіо Свобода.
Мистецтво шукає ідеалів краси у світі людей, а історія записує людські долі на своїх скрижалях, долі народів і цілих цивілізацій, у яких історія твориться. Про минулі та нинішні виміри життя найдавніших українських міст – новий випуск «Вимірів життя». Слухайте завтра о 21:45.